Hola, buenos días.
Bueno, a Mancomunidad de Baroña, ¿canta superficie y xestiona?
Pues aquí tenemos 878 hectáreas.
¿Cal é o aproveitamento que facedes desa superficie?
Bueno, pues hacemos un aproveitamento multifuncional, no solamente con recursos de forestales, de madeira, sino también ganadería, apicultura, ecología, después un uso social muy importante.
¿Sodes vos mesmos os que facedes todo iso?
Sí, a propia comunidad, por medio de los empleados, os que, bueno, ten todos los aproveitamentos que se fan aquí en Baroña.
E de madeira, canto sacades?
Pois depende do ano, porque pues, tamén esperamos un pouquiño a ver como vai variando os precios da madeira. Así como o ano pasado foi un ano moi bo, porque o precio da madeira iba bastante ben, este ano se están baixando un pouco os precios, e, bueno, ímonos ajustando un pouco a eses parámetros.
E que especies son as que xestionades?
Aquí, básicamente, o que temos é piñeiro. Piñeiro do país, tamén algo de piñeiro radiata, e un pouquiño de eucalipto. Son as especies máis que máis temos no noso monte.
E os prezos oscilan moito, varían moito?
Pois a verdade é que sí. Ademais, estamos na zona do Barbanza, onde é unha zona onde non hai moito serradoiro, e, por tanto, temos que recurrir sempre a enviar a madeira pois, máis ben para a zona de Pontevedra, que, bueno, ou de Santiago. Entón, bueno, pois tamén temos un sobrecoste aí nos temos dos portes.
Bueno, pero se lle saca rendemento, non?
Sí, ademais hai un plan de xestión, hai un plan de ordenación no que nos marca lógicamente as cortas que temos que facer ou claras ou entre sacas e, bueno, pues, tamén, lógicamente, aí se contempla tamén a rentabilidade económica.
Por facernos unha idea, danos unha cifra.
En dinheiro, en euros, anuales.
Sí.
Pois, por exemplo, andamos unhas cortas manuales poden dar sobre 80.000 euros en ventas de madeira.
Ah, bueno, non está mal, non?
No, pero bueno, é dicir, temos madeira de moi baixa calidad. Estamos en zonas onde moi próximos ao mar, onde hai moito vento, os suelos son ácidos, moi pouco fértiles. Entón, bueno, pois aí tamén por iso foi que recurrimos ao aproveitamento da resina, neste caso, para darlle unha maior rentabilidade ás nosas masas de piñeiros.
A resina é máis rendible, entón?
A resina o que nos genera é máis man de obra, máis creación de emprego, non? Realmente. Entón, digamos que é un aproveitamento que, mentre a madeira vai crecendo, pois, é complementario a nesas masas forestales. E aí tamén sacamos pois, tamén unha rentabilidade económica que, como te dicía, bueno, pois, axuda moito a solventar os salarios desas persoas, pois, que a importancia que ten a creación de empleo aquí no noso entorno, no rural.
E a resina, que usos ten? Que saída ten?
Pois vamos a ver, nós traballamos dous sistemas, que o sistema tradicional, o de pote, que se vai, nos enviamos as resinas naturales en Segovia, en Cuellas, e despois traballamos tamén o sistema de bolsa, que é o sistema así máis novedoso que está chegando agora, que e se transformas aquí en Galicia na empresa de Xaguata Pinaster, no barco de Valdeorras. Entón, bueno, pues digamos que dos dous sistemas que traballamos, pues diversificamos un pouco o envío.
Bueno, moi interesante. Ovidio, moitísimas grazas por contarnos a vosa realidade.
Nada, un saludo.